Азатлык радиосу сөйлөй. март 24 сейшәмбе көнне азатлык дулкыннарында Сербияның НАТО кешеләре тарафыннан утка тотылуының 10 еллыгы көнбатыш агрессиясе дип искә алына. Украина һәм Европа берлегенең Украина газ системасын бергәләп яңарту ниятенә рәсми Мәскәү ачулы реакция белдерде. Киләсе атнага билгеләнгән Украина-Россия сөйләшүләре кичектерелә. Сочи Олимпиадасына 7 ай кала Казанда Универсиада үтәчәк. Рәсмиләр икесенә бергә әзерләнә. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Русияның Именлек шурасы илнең 2020 елга кадәрге икътисади һәм сәяси максатларын билгеләүче яңа дәүләт стратегиясе турында сөйләште. АКШ финанс министры Тимоти Гайтнер бүген Конгресста икътисадны аякка бастыру максатындагы яңа адымнар турында чыгыш ясый. Amnesty International хукук яклау төркеме былтыр дөньяда үлем жазалары 90%-ка артты дип белдерә. Татарстанда хаҗ эшләре комитеты төзеләчәк. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Русияның Именлек шурасы илнең 2020 елга кадәрге икътисади һәм сәяси максатларын билгеләүче яңа дәүләт стратегиясе турында сөйләште. Президент Дмитрий Медведев озын мөддәтле планлаштыру Русияның тотрыклы үсеше һәм аның именлеген ныгыту өчен зарур диде. Бүгенге утырыштагы чыгышында Медведев шулай ук финанс кризисына карамастан озын мөддәтле планлаштыру кирәк дип әйтте. Очрашудан соң Именлек шурасы секретаре Николай Патрушев яңа стратегия документларын әзерләү бер айдан тәмамланыр диде. Рәсмиләр әйтүенчә, бу документ җәмәгатьчелеккә ачык булачак. Вашингтон. АКШ финанс министры Тимоти Гайтнер бүген Конгресста икътисадны аякка бастыру максатындагы яңа адымнар турында чыгыш ясый. Дүшәмбе көнне Гайтнер бәясе югалган активларны хөкүмәт һәм Үзәк банк хисабына сатып алып, банкларга алардан котылырга ярдәм итү планын игълан итте. Әлеге план нигезендә Конгресста расланган 700 миллиард долларлык коткару пакетының 100 миллиарды банкларның бәясе төшкән активларына хусусый инвесторларны җәлеп итүгә тотылачак. АКШ президенты Барак Обама бу планны ил икътисадын аякка бастыруның зарур өлеше дип атады. Лондон. Amnesty International халыкара хукук яклау төркеме былтыр дөньяда үлем белән жазалау 90%-ка артты дип белдерә. Оюшма белдерүенчә 2008 елдагы үлем жазаларының 72%-ы Кытайда булган. Хисапта Иран былтыр кимендә 346 кешене жазалап үтерде диелә. Узбекстанда былтыр үлем жазасы куллану бетерелгәннән соң Үзәк Азия үлем жазаларыннан азат ителде дип әйтергә була диелә. Беларуста былтыр 4 кешегә карата үлем жазасы кулланылган. Беларус Европа һәм элекке Советлар Берлеге илләре арасында үлем жазасы куллануучы бердәнбер ил. Amnesty International Кушма штатларда былтыр 37 кеше үлем белән жазаланды ди. Бу 1994 елдан бирле иң түбән сан. Казан. Татарстанда хаҗ эшләре комитеты төзеләчәк. Бу турыда Идел хаҗ ширкәтенең мөдирләр шурасы рәисе Рөстәм хәзрәт Гатауллин белдерде. Аның әйтүенчә, хәзер бу оешманың документлары әзерләнә. Комитет Татарстан хөкүмәтендәге дин эшләре шурасы каршында эшләр дип фаразлана. Хаҗиларны ташучы төрек һава юллары, таможня хезмәтләре, сәламәтлек саклау министрлыгы вәкилләре чакыртылып, хаҗга баруны оештыруга бәйле барлык мәсьәләләр шунда сөйләшеләчәк. Гатауллин әйтүенчә, быел Казандагы Идел хаҗ ширкәте хаҗга Татарстаннан 1000 ләп, Русияның башка төбәкләреннән 1200 ләп кеше алып барган. Киләсе юлы Идел хаҗ Мәккә Мәдинәгә барлыгы 3000 кеше алып барырга җыена.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Казан. Казан халыкара һава алана аша үткән юлчылар саны бу елның гыйнвар-февраль аенда узган елның шул чоры белән чагыштырганда 23%-ка кимеп, 63 меңгә калган. Халыкара очрашуларда исә юлчылар саны 18 ләп%-ка кимеп, 20 650 ләп булган. Русия ішіндегі үшіршыларда юлшылар шерікке кемеген. Ғымымен үшіршылар саны да шерікке кемеген. Киев. Украина премьер-министра Юлия Тимошенко илінің газ транзиті системін өзгертіп құру планы Русияге қоршы юнел тілмеген дейді. Матбуғат шырашуында Тимошенко газ системін өзгертіп құру һәм заманшалаштыру инвестиция проектларында Русияда қотнаша ала дейді. Украина жетекшілігі дүшәмбі күні бұл турда Еуропа бірлігі білән сөйләшулер өткерді. Бүгін Русия президенті Дмитрий Медведев Украина білән Еуропа бірлігі арасындағы кешегі келешулер себепле Русия Украина білән газ турындағы хүкімет ара сөйләшулеріні білгісіз уақытқа тұқтата дейді. Русия да Украиндағы бұл проектларда қатнашырға тілі. Мәскәу. Русия финанс министрі Алексей Кудрин нефт бәйлерінің сұңғы арада өсуіне ортық сүйінмәске шақырды. Кудрин ортық оптимизм урынсыз, бәйе орту уақытлығына көрініш дейді. Нефт бәйесінен нық бәйлі болған Русия иқтисады нефтінің орзанайуынан бек зор зиян көрді. Март ойында нефт бәйесінің шоқтай көтерілуі көзетілді. Мәскәу. Русияда иқтисади кризис муниципаль бірімліклерінің инді йортысына тәсір еткен. Түбәкләр үсіші министрі Виктор Басаргин дәулет думысында шығыш ясап, бұл әзгіет түбәкләрінің муниципаль бірімліклерге ердәмі кейімі білен бәйлі дейді. Русияның 60-лап түбәгі дотацияларыны һәм субсидияларыны кеміткен. Иң зор кеймі Волгоград үлкәсінде. Басаргин кризис барлық диярлік шәһәр тірегі болған шіркәтлерді сезілер дейді. Сөз бірінші ширатта металлургия, машина ясау һәм қозылма байлықлар шығару тормақларына қарай. Тифлис. Грузия ішкі ішлер министрлігі 9 апрельде дәулет төңтәрілші әзірленуін расылы дейілген видео язмалар таратты. Грузияны құтқару үшін есімлі оппозицион харакетінің тұтқарланған 2 әғзасы төңтәріліш әзірлеуді ғайыплені. Министрлік айтуынша, ол видео язмаларда оппозиция уәкілләре құраллы көтәріліш, айрым алғанда парламент бинасын һәм Тифлистегі телевидение монарасын яулап алу планы президент Михаил Саакашвилина юқ ету мүмкінлігі турында сөйләшә, дейілі. Душәмбі күні ілікі парламент рәйісі Нина Буржанадзе жетекшілігіндегі демократик хәрәкәт бірдем Грузия фирқасының 12 әғзасы рұқсатсыз құрал сақлауда ғайыпланып қолға алынды. Оппозиция бұл қолға алулар 9 апрельге белгіленген кең көлем ризасыздық шаралары алдынан хакимият ұйыштырған провокация деп есепті.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. 10 ел элек НАТО көчләре Косовода албаннарга каршы көч куллануны туктатты. Ул турыда бүген ни уйныйлар? Казанның Милли музее халыкны күргәзмәләре белән түгел, ә үзенә килгән танылган кешеләр белән җәлеп итмәкче. Музейга баскетбол йолдызының килүе зур шау-шу тудырган. Якшәмбегә каршы төндә җәйге вакытка күчәбез. Азатлык радиосының кыска дулкыннарындагы ишлыклары үзгәрәчәк. Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы минутларда булыр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Украина һәм Европа берлегенең Украина газ системын бергәләп яңарту ниятенә рәсми Мәскәү ачулы реакция белдерде. Русия премьер-министры Владимир Путин бу эштә Русиянең мәнфәгатьләре искә алынмаса, Европа берлеге белән мөнәсәбәтләрне күздән кичерү белән кисәтте. Украина белән Русия арасында киләсе однага билгеләнгән киңәшмәне Мәскәү кичектерергә карар итте. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйльми.
Дүшәмбедә Брюссельдә Европа берлеге һәм Украина рәсмиләре Украинаның газ челтәрен бергәләп яңарту нияте турында уртак белдерү имзалады. Европа берлеге бу эшкә 2,5 миллиард евро бүлергә вәгъдә итә. Украина газ челтәренең бәйсезлеген тәэмин итәргә тиеш булачак. Рәсми Мәскәү бу хәбәргә ачулы реакция белдерде.
Документ, о котором мы сейчас говорим, является
Бу документ, йомшак итеп әйткәндә, уйланып эшләнмәгән диде Русияның хөкүмәт җитәкчесе Владимир Путин. Мондый мәсьәләләрне газ белән тәэмин итүченә инкар итеп тикшерү җитди түгел.
Потому что обсуждать вопросы подобного рода без основного поставщика просто несерьезно.
Европага барган Русия газының 80% Украина аша бара. Әмма Украинаның 40 ел иске газ үткәргечләре инде күптән яңартуга мохтаҗ. Киевның моңа җитәрлек акчасы юк. Шуңа күрә ул Европа берлегенә өметләнә. Русия ширкетләре бу эштә үзләре катнашырга тели. Сәбәп итеп алар Украинаның совет чорыннан калган үткәргечләренең Русия системына бәйләнгән булуын китерә. Ни гаҗәп, килешүдә Русия ягы телгә дә алынмаган диялар. Имзалау тантанасында Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозу яңартылган үткәргеч һәр тарафка, шул исәптән Русиягә дә файдага булачак диде. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко Мәскәү бу килешүне хуплар дигән өметен әйтте.
Заява надае сигнал всім потенційним інвесторам.
Әлеге декларация бу эшкә кушылырга теләгән бар ихтимал инвесторларга сигнал бирә. Ана Европада, Украинада, Русиядә хуплый. Җавап итеп Мәскәүдән хуплау урынына ачулы реакция килде. Европа берлеге белән Украина арасындагы килешү сишәмбедә Иминлек шурасы утырышында да тикшерелде.
Понятно, что ниоткуда этот газ не может взяться, кроме как с территории Российской Федерации.
Аңлашыла ки, бу газ Русиядан тыш башка җирдән килә алмый, диде Путин. Ләкин безнең белән бу турыда беркем дә сөйләшмәде.
С нами этот вопрос никто не обсуждал.
Киләсе атнада Русия белән Украина арасында хөкүмәт ара киңәшмә үтергә тиеш иде. Русия җитәкчеләре бу киңәшмәне кичектерергә карар итте. Путин сүзләренчә, андый киңәшмә нәтиҗәле булсын өчен башта бар мәсьәләләрне хәл итеп бетерергә кирәк.
Азатлык радиосы.
Сербияның НАТО тарафыннан бомбалануына 10 ел тулды. Бу вакыйга илдә шаң һәм сирена тавышлары белән искә алынды. Сербиядә 11 атна дәвам иткән НАТО һөҗүмнәре Косовода этник албаннарга каршы барган сугышны туктату максатында оештырылган иде. 10 ел элек булган бу вакыйгаларны белгечләр белән бергә митинг карашмас искә ала.
Bundan 10 yıl ilik NATO'nun Sırbiyanın Albanlarga karşı küş kullanıun tuktatu maksadında alıp bargan hava hücumları ilde iske alındı. Sırplar hücumlarda en köp ziyan kurgan jirlerini ziyaret edip ülgenlerini iske aldı. NATO malumetlerine karaganda hava hücumlarında 500 kişi helak bulgan. Sırbiya ise bu sanını 3000 şaması edip kürsete. 1999 yılının 24 martında NATO Sırbiyaya karşı 2,5 atna devam etken hava hücumları başladı. Maksat Sırp güçlerin Kosova'dan çıkarıydı. Bugün ülgenlerini iske alış arasında Sırbiya Saklanu Ministri Dragan Sutanavac, Reuters haber agentlığına bir genengemesinde NATO hava hücumların zor hata dibatadı. Әлеге һава һөҗүмнәре башлаган вакытта Чехияның ул чактагы тышкы эшләр буенча парламент комитеты җитәкчесе булган Михаил Зантовский Балкандагы сугышны НАТО-на туктата алуына басым ясады. Еллар буена тоталитар режимдә яшәгән Балкан илләрендә милләтчелек чәчәге ата башлады. Bu kurkunuşunu o şartta NATO'na tuktatı alır idi. NATO'nun Balkan'dağı suğuşunu tuktatuğunu unutmaska kerek. NATO'nun suğuşunu tuktatuğu için kürgen şaraları bugünkü künde bəhisli. Ləkin suğuşunu NATO bitirvi bəhissiz şun varlık, diyor ol. Шулык вакытта Зантовский Европа дипломатларының Босниада һәм Хорватиядә кабылган сугышны туктатуда пассив эш алып баруын искә төшерде. 1999 елларда азатлыкның Югославия бүлеге башлыгы булып эшләгән Нинат Пейч НАТО һава һөҗүмнәренең ни сәбәпле башлануын сырп халкы һаман да аңлап бетермиде.
In Serbia, most of them are in the state of denial, not only related to NATO strikes, but also related to the war in the Balkans.
Сербия ватандашларының күбелеше НАТО һөҗүмен генә түгел, Балкан сугышының да асылын инкар итә. Алар ул вакытта сәясәтне сугышның ничек башлануын, вазгыятькә кемнең итәрүен һәм Косоводагы сугышның нәтиҗәсен әле дә аңлап бетерә алмый. Бу турыда мәгълүмат чаралары һәм җитәкчеләр ачыктан-ачык сөйләмәенчә, алар инкар
They will never go out of the state of denial if media and all the leaders in Serbia don't start to talk about it openly.
Пейч, НАТО һөҗүменә Милосевич режимының сәбәп булуын киләчәктә сырплар үзләре кабул итәчәкләр, ди.
Сербияның НАТО тарафыннан бомбалануының 10 еллыгын митинг карашмасы искә алды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
Татар башкыр дөньясы яңалыклары.
Яшьләр тормышы.
Булар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сочида Россия президенты каршындагы спорт шурасы жыйылышы болды. Биредә проблемалы сораулар универсиадага карата түгел, ә олимпиада мәсьәләләренә кагылган иде. Сочи олимпиадасына 7 ай кала Казанда универсиада үтәчәк. Россия җитәкчелеге бу ике чараны да халыкара дәрәҗәдә үткәрергә тели. Гадел Галәметдин тулырак итеп сөйләр.
Казан универсиадасы Сочи олимпиадасының репетициясе булачак ди түрәләр. Татарстанлыларга зур өмет баглана. Республика җитәкчелеге соңгы атнада башта Мәскәүдә, аннан соң Сочида президент Дмитрий Медведев алдында сүз тотты. Дүшәмбе Сочида Россия президенты каршындагы спорт шурасы җыелышы булды. Татарстаннан биредә республика президенты Минтимер Шәймиев, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов, яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Марат Бариев та катнашты. Рөстәм Миңниханов сүзләренчә, универсиада үткәрү өчен республикада 64 корылма булдырырга кирәк. Аларның 28-е инде төзелгән, калганнарын төзисе бар әле. Якындагы 2 елда көрәш спорт сарае, теннис үзәге ачылачак. Әмма универсиада корылмаларының иң катлаулысы 40 мең кешене сыйдыра алырлык стадион булачак, ди Миңниханов. Премьер-министр фикерлеренчә, универсиаданы уңышлы үткәрү өчен иң элек транспорт челтәренә, иминлек мәсьәләләренә, виза алу мәшәкатьләрен җиңеләйтүгә игътибар итәргә кирәк. Моннан тыш, ул Татарстанда һәр ел саен Бөтен Россия спорт форумын үткәрергә тәкъдим иткән. Бүгенге көндә бу чараның якынча исеме дә билгеле. Ул Көчле спорт, сәламәт милләт исеме белән узачак. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының матбугат үзәге хезмәткәре Эльза Хабиева сүзләренчә, әлеге форум беренче тапкыр Казанда октябрь аенда үткәрелер мөгаен. Министр Марат Бариев Сочи очрашуыннан канәгать калган.
Прежде всего, по словам министра, что было отличительно на этом совете, это то, что Универсиада 2013 в Казани и Олимпийские игры 2014 года.
Министр Инглик Олимпиаданың да Универсиаданың да бір дәрежеде қойылуына иғтибар етті. Аның сөзлерінше жиылышта яшьләр спорты турында сөз барған. Дмитрий Медведев фикерінше яшьләр спорты илдә масса көлем спортыны үстерігі негіз солашақ. Жиылышта көп кіне проблемалы мәселелер Универсиадаға түгіл, ә Олимпиада турында болған. Бу тагын бер кат Татарстан җитәкчелегенең универсиадага җитди мөнәсәбәттә торуын күрсәтә дип уйлый министр Марат Бариев, ди Эльза Хабиева.
Текущего характера, скажем так.
Рөстәм Миңниханов универсиадага әзерләнгәндә Татарстанның федераль үзәк ярдәменә өметләнүе турында әйткән. Россия президенты Дмитрий Медведев исә ушыратында олимпиада белән универсиада өчен Казан белән Кубан гына җаваплы түгел ди. Аның фикеренчә, әлеге чарага әзерлектә башка төбәкләр дә катнашырга тиеш. Мәсәлән, төрле төбәктә эшләүче төзүчеләр универсиада корылмаларын салуда катнаша ала. Шул рәвешле кризис вакытында өстәмә эш урыннары булдырыла. Тәҗрибә алу максатыннан Татарстан җитәкчелеге күптән түгел генә Белградта да булып кайтты. Чөнки бу җәй биредә 25-нче җәйге универсиада узачак. Президент Минтимер Шәймиев исә иңелек яшьләрне спортка тартырга кирәк дигән фикердә тора. 2013 елда булачак универсиаданы да ул тиешле дәрәҗәдә үткәрәбез дип вәгъдә итә. 24 мартта Русиянең спорт, туризм һәм яшьләр сәясәте министрлыгы Мәскәүдә спорт 9 дип аталган халыкара күргәзмә үткәрде. Биредә шулай ук Сочида сөйләшенгән мәсьәләләр турында да сүз барган.
Казанда универсиадага барган әзерлек турында Гадил Галәметдин сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чираттагы хәбәребездә спорт һәм милләт темасына. Баскетбол буенча Россия чемпионатында медаль өмет иткән Уникс такымы Милли музейга килеп Татарстан тарихы белән танышты. Милли музей күренекле спортчыларны үзенә чакырып, яшьләрнең дә күбрәк музейга йөрүенә ирешергә һәм шул ук вакытта финанс кереминдә арттырырга тели. Финанс кризисы исә Униксны да читләтеп үтмәгән. Клуб президенты бу көннәрдә аны шишу юлларын эзли икән. Баскетболчылар белән бергә музейга безнең хәбәрчебез Наил Аланда барды.
Крешемер Лончер Уникс токымының иң озын буйлы уенчыларының берсе. 2 метрда 10 сантиметр ол. Казанга килүенә ярты ел гына узса да, Татарстан башкаласын үз иткән. Милли музейда бер тапкыр булган инде, бу аның икенче килүе икән. Үзім ойнаған шәһәрләрдә мин булдыра алган кадәр барсында карап чыгарга тырышам. Мин ул шәһәрнең тарихы, кешеләрнең элек ничек яшәүләре кызыксындыра. Ди Хорватиядан килеп, Уникста уйнаучы баскетболчы Крешемер Лончер. Ул такым уенчыларыннан да, тренердан да һәм әлегә Татарстан башкаласында яшәүеннән дә бик канәгать. Шәһәрдәге татар мохитыда сизелә ди ул. Милли яшьләрдән сарык итеннән әзерләнгәннәрен үз иткән. Исәбе 2 еллык килешү контрактның ахырына кадәр уйнау. Уникс такымының төп төркемендәге 14 уенчы арасында чит илләрдән Кушма Штатлар, Франция, Беларус вәкилләре бар. Чит ил уенчылары яртысы диярлек, бер генә татар егете дә юк. Баскетболчы Алексей Жуканенко менә 5 ел инде Казанда, тумышы белән Алматыдан ул. Аның әйтүенчә, төп төркемдә татар егетләре булмаса да, икенче төркемдә 4-тәү бар икән. Әгәр бик тырышып уйнасалар, аларның төп төркемгә эләгү мөмкинлекләре дә бар ди ул. Баскетболчылар үзләре Уникста татар егетләре уйнамаса да, такым Татарстан горурлыгы дип белдерә.
В плане гордости, это, я считаю, что это все-таки Татарстан.
Уникс яңагына февраль айында Русия кубогын уткан. Исәпләре Русия чемпионатында көмешле булу. Баскетболчылар Милли музейда Болгар дәүләте Казан ханлыгы Явыз Иван яулап алганнан соң булган тарих белән дә танышты. Уенчылар экспонатларга хайран калса, музей карарга килгәннәр баскетболчыларга исләре китте. Милли музей мөдире Гөлчәчәк Нәҗипова әйтүенчә, күренекле спортчыларны китереп, алар артыннан яшьләрнең дә күбрәк музейга йөрүенә ирешү.
Әнде тагы да без Рубин, Акбарс һәм башка-башка спорт төркемнәрне монда алып килеп, һәм инде безнең яшьләр күрсеннәр, төрле кеше йөрим музейга.
Ди Нәҗипова. Аның әйтүенчә, Уникс такымын милли музейга китерүе җиңел генә булмаган. Шалтыраттың да килделәр түгел икән шул. 2 айга якын сөйләшүләр алып бардык, ди Нәҗипова. Милли музей халыкны төрле юллар белән үзенә җәлеп итәргә тырыша. Туйлар һәм туган көннәрдә үткәрә башлаган алар.
Табыннары юләрендә кала әлбәттә. Монда бөтенсе кунаклары белән киләләр, уйныйлар, көләләр, баллар үткәрәбез. Татар ялаларында шуның өчен менә монда килеп истәлекләренә калсын өчен тырышабыз инде.
Ди Нәҗипова. Бу үзенә күрә янчык бетәйтү ысулы да булып тора. Бу көннәре финанс мәсьәләсенә килгәндә, алай җәйелеп китә торган вакытлар түгел. Кризис Уникс баскетбол такымында шитләтеп үтмәгән мөгаен. Такымның баш тренеры Атсо Петрович та алга таба хәлләр узган елгы кебек үк җиңел булмасын аңлый.
Наш президент, он...
Клуб президенты әлеге мәсьәләне шишу юлларын эзлый. Ул да хәлләр җиңел булмаячак дип белдерә. Әлегә кадәр бернинди тоткарлыклар да булмаган иде.
Но не было задержки никакой до сейчас.
Ди тумышы белән Белградтан булган Атсо Петрович.
Казаннан Наил Алан сөйләде.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Чаллы каласында күпчелеге шиттән килгән халык яши. Үз вакытында бирегә КамАЗ төзелешенә килгән кешеләр урнашып калган. Башкорт җәмгыяте мәгълүматларына караганда, шәһәрдә 10-12 мең башкорт булса, Башкортстан татарлары саны 50 меңләп. Ата-аналары белән бала чакта килеп, хәзер инде үз гаиләләрендә оныкларын тәрбияләгән башкорт татарлары әле икенче генә тапкыр бергә җыела. Соңгы очрашуда да алар күбесе элекке дусларын, авылдашларын очраткан. Толырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Башкортстанда туып, хәзер Чаллыда яшәүче татарларның очрашуына килгән кешеләрнең барысы да 1000 кешелек энергетик сарайына керә алмады, урын җитмәде. Якташлар очрашуына килүчеләрнең бер өлеше кайтып китәргә мәҗбүр булды. Бу инде Башкортстанда туып үскән татарларның Чаллыда шактый күп яшәвен күрсәтә торган дәлил. Очрашу алдыннан Башкортстан татарлары җәмгыятен оештыручыларының кайберләре без Чаллыда 60-70 мең кеше дип горурлык сүзләрендә әйтте. Җәмгыятьнең рәис урынбасары Лира Ибраһимованың азатлыкка җиткергән фикерләре.
Безнең Чаллы шәһәрендә
Башкортстаннан килгән татарлар бик күп. Алар шәһәрнең төрле предприятияларында эшләр, төрле өлкәләрдә хезмәт итәләр. Зыялы кешеләр бездә бик күп, укыган кешеләр, укытучылар, җитәкчеләр, төгәлгенә сонында әйтәлмим мин хәзер аларның заводта эшләүчеләр бик күп, КАМАЗ заводында. Беренче партия инде алар махсус КАМАЗ заводында эшләргә килгән кешеләр, аларның балалары инде үсеп килә, оныклары үсеп килә инде, алар бик күп. Без әле 2нче ел гына очрашабыз. Моңардан башка бу очрашулардан башкалар эшләр алып барырлар. Язучыларга китаплар чыгарырга ярдәм итәләр. Менә безнең оргкомитеттагы эшмәкәрләр инде былтыр Разинә Мөхәйярның китабы чыкты. Менә быел ну эшләгән эшләр бик күп.
Башкортстанда туып үскән татарлар Чаллыда үзләрен хәзер ничек хис итә? Туган якларына еш кайталармы? Чаллыны ташлап, кире Башкортстанга кайтып китәргә уйламыйлармы? Азатлык хәбәрчесе берничә кешегә шушы сораулар белән мөрәҗәгать итте.
Менә үзегез белән таныштырып китегез әле, һәм инде менә Чаллыга килүнең сәбәбе нидә иде?
Мин Сухов Радик Равил улы белән Машкиридан Шакмагаш районы Яңа Мортаза авылыннан күчеп килдек анда 73-нче елда. Күчеп килү әткәй монда стройкага китте, башта 72-нче елны да килеп урнашып, поселоклар бар хәзерге ТТС каршында вагончикларда тардык инде. 11 ел автозаводчы заводта эшләдем.
Шушы вакытларда инде туган ягыгызга кайтып, авылыгызның хәлен белгәнем бегез бармы? Авылыгыз ни хәлдә?
Авылга кайтып торабыз, кайткалып торабыз. Кайтып диратларны чистартып, постоянно кортетелер, кортинелер безнең сеңелке шанда үлеп калган, аның да нинг әвләрне чистартып торабыз. Тамыр җәйгән уже, балалар монда, аныклар үсә. Ну бит күчеп китергәндә, анда барып, тоже анда да бик тәмле түгел. Тем более, анда тоже зрәк безнең татар халкын зрәк интектерәләр. Ярты авылны, мен әткәнең бер якын туганы инде. Мәрхүм Рәүф абыйны башкортып яздырганнар, ярты авылны башкортып яздырганнар инде.
Мин Әнүзәк Индулла кызы. Башкортстанның Карадил районыннан Лениногорскига башта килеп җитеп, Башкортстаннан анда укырга кирдем мин, музыкальны педагогическийны битереп, Бийектау районына мине эшкә җибәргәннәр, шуннан Бийектау районында 3 елымны эшләп битереп, кияүгә чыгып, без монда яңа төзелгән шәһәргә 77-нче елны килеп урынлаштык та, шайтып менә эшләп алып киттек.
Менә шушы чаллыдагы бөтен тормышны ташлап, яңадан туган ягыгызга кайтып китәргә исәп булмады менә шундый вакытлар?
Юк, булмады. Сөенеп шатланып гелгенә шушында эшләдем. Чөнки минең укучыларымның нәтиҗәләрен, эшләрен, аларның менә үсешләрен күрүе тагы да бер сөенеч булды. Туган якка әйләнеп куйды инде. Минең ата-бабалар Актаныш ягыннан чыккан. Мин уйлыйм, алар ата-бабаларының, бабаларының җирләренә кайтканмындыр да, шунда сиңгәнмендер дип.
Чаллыдагы Башкортстан татарлары очрашуында бик күпләр элекке авылдашлары, райондашлары, Узак еллар күрмәгән танышлары белән күреште.
Чаллыда Башкортстан татарларының очрашуында безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан гостумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Алга таба азатлык дулкыннарында Россия, Франция һәм Кытай долларына валюта буларак куллануудан баш тартырга чакыра. Башкорт яшьләре оешмасы Башкортстанда хезмәттәшлек итәрлек татар үзәге юк дип белдерә. Якшәмбегә каршы төндә җәйге вакытка күчәбез. Азатлык радиосының кыска дулкыннардагы яшьлекләр үзгәрәчәк. Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы минутларда булыр. Микрофон алдында Алсу Кармаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяда кризис башланганнан бирле кайбер илләр акыш акчасы доллар резерв валюта булудан туктатырга тиеш дигән чыгышлар ясый. Россия премьеры Владимир Путин, Франция президенты Николя Саркозиның глобаль икътисадта кулланыла торган резерв акчаны алмаштырырга чакырган иде. Инде хәзер Кытайда доллардан баш тартырга кирәк дигән белдерү белән чыкты. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Бүгін Русия фондлар базарында төп сәнәгать şirketләренең кыйммәтле кагазларына бәяләр нык төште. Дөньядагы базарларда хәлләр яхшырак. Аларда индекслар үсеп бара. Русия финанс министры Алексей Кудрин бүген икътисади үсеш министрлыгы утырышында алга таба хәлләрнең начараюы, индексларның төшүе, төшенкелекнең тирәнәюе көтелә дип белдерде. Кризис куркынычы кала бирә. Бүгенге көндә Америка Кушма Штатлары хакимиятләренең икътисадны тотрыкландыру планының ни дәрәҗәдә эшли алуын аңларга кирәк, диде Кудрин. Америка Кушма Штатларында икътисади кризис аркасында төшенкелек булса да, Кушма Штатларының акчасы, долларының бәясе соңгы вакытта үсеп барды. Доллар еврога да, рубльгә каршы да үсте, чөнки ул резерв валюта буларак кулланыла. Ягъни байлыкны вакытлыча саклап тору инструменты буларак кабул ителә. Соңгы вакытта торган саен күбрәк доллар урынына башка валютаны сайларга кирәк дигән чакырулар яңгырый. Русия вәкилләре доллар урынына башка бер акча берәмлеген куллану турындагы сөйләшүләр дөнья җитәкчеләренең зур 20-лек саммитыннан соң башланып китәр дип өметләнә. Русия халыкара валюта фонды куллана торган SDR махсус бурычка алу хокукларын яңа резерв валюта итеп кулланырга тәкъдим итә. Бу хакта Русияның рәсми Вести каналы хәбәр итте. Кытайда доллар урынына SDR-ны резерв валюта итеп тоту карарын яклый. Кытайның Үзәк банкы башлыгы Жоу Шиячуан дүшәмбе көнне доллар урынына башка резерв валюта кирәк дип белдерде. Кытай Үзәк банкы тараткан белдерүдә Шиячуан куркынычлы һәм тотрыксыз бу заманда дөнья бөтен яктан бәйсез резерв валютага мохтаҗ дип белдерә. Ул доллар турында бер сүз дә әйтмәй. Әмма моңа кадәр Кытай премьер-министры Ван Чжобаоның Америка Кушма Штатлардагы инвестицияләр язмышы турында борчылуы билгеле. Кытай Америкага 1 миллиард долларлык инвестиция керткән. SDR доллар, евро һәм башка валюталар корзинына чыгып исәпләнә. Аны халыкара валюта фонды үзара хисаплар өчен куллана. Русия һәм Кытайдан гына түгел, Берләшкән Милләтләр оешмасы ягыннан да хәзер шундыйрак сүзләр ишетелә. БМОның белгечләре дөнья акча системасыннан долларны чыгарырга һәм бөтенләй яңа резерв валютаны булдырырга киңәш итә. Белгечләрнең берсе Авинаш Персаут Ройтер агентлыгына биргән әңгәмәдә яңа резерв валютаның өстенлекле яклары турында буларны әйтте. Дөньяның бер өлеше акчаны яхшырак сакларга теләсә, аны бер җирдә генә туплап тотмас иде. Дөнья буйлап җәелдерер иде. Бу акчаны саклап тоткан кешеләргә әйбәт, чөнки аларның байлыклары төрле инструментларда саклана. Акчалары әйләнештә булган кешеләр өчен дә бу файдалы булыр иде. Белгечләр фикеренчә, бу яңа резерв валютаны булдыру компаниясе көчәйгән чорахта, илләр техник килештерү һәм сәяси киртәләргә очраячак. Бу долларга тискәре тәсир дә ясарга мөмкин. Резерв валюта тирәсендә бәхәсләр дәвам итә. Әмма сәясәтчеләр дә, икътисадны өйрәнүче фән шикләре дә, белгечләр дә бер фикердә килешә. Яңа резерв валютага күчү булган чорахта да бу бик күп вакыт алачак.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Мәскәүдәге Ватан халык демократик партиясе белән башкорт яшьләренең Күкбүре оешмасы хезмәттәшлек турында килеште. Күкбүре җитәкчелеге Башкортстанда алар белән бергә эшләрлек татар оешмасы юк дип белдерә. Бу хакта бүген безнең әңгәмә булачак. Элеке сенатор Игорь Изместьев узган елның гыйнварында кулга алынган иде. Аңа кеше үтертүне яллау, Уфада шартлатулар оештыру кебек гаепләүләр белдерелгән. Мәхкәмә эше һаман кичектерелеп килә. Әле аны яңадан июль аена кадәр төрмәдә калдыру карары килде. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанның Берләшкән оппозициясе килештерү шурасы Русия президенты Дмитрий Медведев исеменә мөрәҗәгать юллады. Шушы уңайдан килештерү шурасы идарәсе журналистлар белән матбугат очрашуы оештырды. Башкортстан Берләшкән оппозициясе башлыгы Рамил Бигнов сүзләренчә, әлеге мөрәҗәгатьтә Башкортстаннан Русия Федерация шурасында элекке сенатор булган Игорь Измечевка карата мәхкәмәнең ачык рәвештә үткәрелүе таләп ителә. Башкортстан оппозициясына керүче оешмалар һәм фиркалар вәкилләре фикеренчә, элекке сенатор Игорь Измечев республиканың иң югары җитәкчелегенең якын кешесе иде. Шуңа күрәдер дә инде елдан артык Мәскәүдәге тикшерү бүлегендә утырган һәм күп җинаятьләрдә гаепләнгән кеше өстеннән мәхкәмәне һаман да суза киләләр. Чөнки Измечев әфәнде ачык мәхкәмәдә Башкортстан президентына һәм башка югары җитәкчеләргә карата Бик үк теләнмәгән хәлләр хакында сөйләргә мөмкин ди Башкортстан оппозициясе җитәкчесе Рамил Бигнов.
Изместив эше ул бик сложный эш, чөнки Изместив азакка 15 ел эчендә ул күп булган вакыйгаларның свидетеле булып тора һәм ул күп вакыйгаларны белә һәм безнең мөрәҗәтебезнең эчтәлеге аның суд процессы ачык рәвештә булырга тиеш һәм ул суд процессында иҗтимагый оешмаларның вәкилләре дә Башкортстаннан катнашырга тиеш дигән фикер белән мөрәҗәгать иттек, чөнки бүгенге көндә ул суд булырга мөмкин ябык рәвештә шушы мәсьәләне чишәр өчен менә шушындый мөрәҗәгать булды. Ул икенчедән дә инде безнең республикада булган сәяси хәлгә дә карап тора, азакы айларына, азакы көннәренә төрле-төрле сүзләр бар. Республика президенты да алышырга тиеш дигән сүзләр дә бар. Шуңа күрә дә шушы судның ачык рәвештә үтүе безгә бик мөһим.
Башкортстанның Берләшкән оппозициясе килештерү шурасы рәисе Рамил Бигнов фикерләрен ишеттегез. Исегезгә төшерәбез. Элекке сенатор Игорь Измесьев узган елның гыйнвар айында ук кулга алынып, Мәскәү төрмәсенә ябылган иде. Аңа кеше үтертүне яллау очракларында, Уфада шартлатулар оештыруны да, башка гаепләрендә тагалар. Ләкин Измесьев әфәнде барлык гаепләүләрендә кискен кире кага. Әле аны тагын бу елның июль айына кадәр Мәскәүдәге тикшерү бүлегендә калдыру турында карар ителде. Башкортстаннан элекке сенатор Игорь Измесьев төрле шартлатуларны оештыруда шикләнелгән бер вакытта, дүшәмбе көнне Уфада 3 кешедән торган җинаятьчил төркем агъзалары кулга алыну турында хәбәр ителде. Аларны Федераль иминлек хезмәтенең Башкортстан буенча идарәсе хезмәткәрләре тоткарлаган. Җинаятьчеләр барысы да Уфада яшәүчеләр дип әйтелде. Шушы төркемнең башлыгы һәм бу бандага кергән тагын 2 бәндәне кулга алгач, алар яшәгән йортлардан һәм фатирлардан әллә күпме корал, патроннар һәм шартлаткычлар тартып алынган. Бу төркем агъзалары яллап кеше үтерүдә дә шикләнелә. Әле аларның тагын башка җинаятьләргә катнашы булуы булмауы да тикшерелә. Тикшерү эшләрен Федераль иминлек хезмәтенең Башкортстан буенча идарәсе белән Башкортстан прокуратурасының тикшерү комитеты хезмәткәрләре контрольдә тота. Әлеге җинаятьчил төркем агъзаларының кем булуы, аларның исем-шәрифләре җәмәгатьчелеккә аталмый. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Уфада бер кайда да теркәлмәгән кораллар һәм шартлаткычлар табылган иде. Ул очрак республикада аеруча зур шау-шу тудырды. Ни өчен дигәндә, ул кораллар Башкортстан президентының сак хезмәте бүлмәләрендә Мәскәү иминлек вәкилләре тарафыннан табылган иде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәскәүдәге Ватан халык демократик фиркасы белән Башкортстандагы Күк бүре башкорт яшьләре оешмасы 23 мартта үзара хезмәттәшлек турында меморандумга кул куйды. Анда әйтелүенчә, әлеге килешү татар белән башкорт халыклары мәнфәгатьләрендә үзара хезмәттәшлек итү максатында төзелгән. Исегезгә төшерәбез. Мөхәммәт Миначов җитәкләгән Ватан фиркасы белән Уфадагы Күк бүре оешмасы узган елда ук бергә эшли башлау турында игълан иткән иде. Әлеге башлангычка нигездә мәгариф өлкәсендә федераль үзәкнең төбәкләрдә милли компонентлы белем бирүне гамәлдән чыгарырга маташуы итәргеч бирде. Узган елдан бирле Ватан фиркасы белән Күк бүре оешмасының уртак ниндидер башка эшләре булу хакында ишетелмәгән иде. Менә ниһаят алар бергә хезмәттәшлек итү өчен килешү имзалаган. Меморандумда әйтелүенчә, ул Русиядагы татар һәм башкортларга гына түгел, ә башка милләтләргә һәм башка оешмалар вәкилләре өчен дә ачык. Шушы башлангыч турында тулырак мәгълүмат алу өчен Азатлык хәбәрчесе Күк бүре оешмасын оештыручыларның берсе Тимур Мөхтәровка мөрәҗәгать итте. Без әле бу килешүгә яңа гына кул куйдык, ә киләчәктә аңа башкалар да кушылыр дип өметләнәбез, ди Тимур әфәнде.
Минеңсә, бу меморандумга үзаллы милли оешмалар теләп кушылалар. Бигрәк тә без Якут Саха ямгат үзәгенә өметебезне алабыз. Безнең уебызса, ошо безнең меморандумга башка милли оешмалар бик теләп кушыласак. Меморандумның Тик әле информация таралмаган, шуның аркасында гына.
Тимур әфенде, бул меморандумда битинде әйтилә, айрыса Башкортстанда яшәүче татарлар менен үзара шикте, кәмету, дуслыктан ныгыту кирәклеге турында әйтилә. Башкортстан татар оешмаларына мөрәҗәгать иттегезме?
Башкортстан татар оешмалары менен без улар менен эш итмейбез, чөнки Башкортстан татардары оешмалары әлеге вакытта безнең алдыбызга тик Бигнов оешмасы гына без беләбез, башка оешмалар улар бик әүдем түгел. Башка оешмалар булгала үдәле оешмалар булса, улар менен эш итербез. Үдәле татар оешмасы кирәк, ләкин әлеге вакытта безнең белүебезсә ул юк әле.
Тимур әфенде, менә бу меморандум ул инде теоретик ниндидер теләктер, бу якын арада ниндидер соралар үткәрү планлаштырыламы?
Меморандум текстына караганда, унда татардан һәм башкорттар конфедерациясының съезды үткәрү унда язылган бит инде, һәм Алла бирһә, быел ошо съезды үткәрергә әйтәбез ватан оешмасы менән, татар милли партия ватан менән, һәм артабан төрле акциялар бергә үткәрергә әйтәбез, мәсәлән, федерализмга, азак губернизацияларга каршы һәм башка федераль үзәктең кире кылыктарына.
Менә бу шәмбегә билдәләнгән сора 28 мартка ул үтәсәкме?
Ул үтәсәк дип өметләнәбез.
Уфадагы Күк Бүре оешмасы җитәкчеләренең берсе Тимур Мөхтәров булды. Тимур әфәнде әйтүенчә, соңгы елларда Башкортстанда яшәүче татарлар белән башкортлар арасындагы мөнәсәбәтләрнең бозылуына республика җитәкчелеге һәм алар коткысына бирелгән башкорт галимнәре гаепле. Моны без меморандумда да ачык чагылдырдык. Башкортлар арасында моны аңлаган аек акыллы кешеләр бар һәм без татар башкорт татулыгы өчен кулдан килгәннең барысында эшләребез, ди Тимур Мөхтәров. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарстанның Питрәш районы Пановка авылы колониясендә мәсҗид ачылды. Ислам динен тотучыларның күпчелеге биредә урыс милләтеннән. Чарада Татарстан мөселманнары диния нәзарәте вәкилләре дә катнашты. Хәзерге вакытта намазга 30 кеше йөри икән. Алар белән тулырак итеп Ландыш Харасов сөйләште.
Республика төрмәләрендә 7 мәчет эшләп килә инде. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Сөләйман хәзрәт Зарипов әйтүенчә, бу эшкә тотынганга 3 ел һәм нәтиҗәсе шактый сизелә, диде ул.
Генерал үзе бүген чыгышында әйтте, әле мәчеткә йөреп азатлыкка чыккан егетләрнең берсе дә кайтып кермәде, ди. Менә бу инде әлбәттә тәҗрибә бар. Без инде әйтә алабыз, менә бу мәчеткә керүләр, намаз укулар, анда дини гыйлем алулары аларның киләчәге өчен зур роль уйный.
Сөләйман хәзрәт Зарипов сүзләрен Татарстан эчке эшләр министрлыгының хәтер мәчете имамы Харис хәзрәт Салихҗан да раслады.
Әүәл җинаять эшләп, аннары кулга алынып, төрмәдә булып, аннары соң мәчеткә килгәннәр икән, алар арасыннан яңадан җинаять юлына баскан кешеләр юк.
Бу тикшерүне алып барыла имез.
Бу визуальный, былай конкрет тикшерү. Чөнки бу анда ишрак була икән, ул һәр вакытта безгә билгеле була.
Харис хәзрәт Салихҗан әйтүенчә, тоткын урыннарында мәчет ачу гадәти хәлгә үрелде.
Минемчә инде гыйбадәт йортлары ачылмаган бер генә дә тоткын урыны хәзер Татарстан шартында юк. Шуның өчен алгы көндә яңадан да аларны киңәйтү максат итеп куялырга тиеш түгелдер дим. Мәчетләрнең саны, дәүләт йортларының саны тоткын урыннарында һәм бар җирдә дә бар бит.
Харис хәзрәт Салихҗанны Пановка авылы төрмәсен ачуга чакырмаганнар. Хәзер алар эчке эшләр түгел, ә юстиция министрлыгына карый бит, диде ул. Ачылышта катнашкан Сөләйман Зарипов Пановка авылындагы 3-нче колония мәчете башка төрмәдәгеләргә караганда зуррак, диде.
Мәчетнең гомумән размеры 10-га 12-дер. Залына бер 80-ләп кеше сыя торган зал.
Зарипов һәм мөселманнар диния нәзарәте вәкилләрен иң гаҗәпләндергәне, колонияда күбрәк татарлар утырса да, аның мәчетенә, ягъни намазга күбрәк урыс милләтендәге егетләрнең йөрүе булган.
30-лап кеше йөри имамлары бар үзара. Багдадшын айтасы килә, намаз укучыларының күбрәк өлеше рус малайлары. Алар исламны кабул итеп, менә мәчеткә йөреп, мәчетне сүзгән вакытта да катнашканнар, әйтик, үз куллары белән күп кенә шактыгына нәрсәләрне эшләгәннәр.
Сүлейман Зарипов мәчет имамының да урыс милләтеннән Саша Федотов исемле егет булуын әйтте. Вәгазьләр дә урыс телендә укыла икән.
Урыс халкы әлбәттә инде монда бер яңалык сабып, бездә зур информация җыя, аннан соң теге исламга нык итеп кирип китәләр алар.
Диде Татарстан мусульманнары диния нәзарәт рәисе урынбасары Сүлейман хәзрәт Зарипов.
Татарстанда колониядә ачылган яңа мәчет турында Ландыш Харасова сөйләде. Азатлык тапшыруларын кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Җәйге вакытка күчү белән тапшыруларның яшьлыклары үзгәрә. 29 марттан башлап Казан вакыты белән кичке 7-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 31 метрлы кыска дулкынның 9715 һәм 25 метрның 11760 яшьлыкларында таба аласыз. Кичке 8-дә азатлык тапшыруы 31 метрның кыска дулкынның 9695 һәм 25 метрның 11790 яшьлекләрендә чыгачак. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 яшьлегендә чыгачак. Икенче көнне бу тапшыру Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 яшьлекләрендә кабатлана. Шул ук программаны иртәнге 9-да 31 метрның 9635 яшьлегендә тыңлый аласыз. Иершин һәм интернет ярдәмендә тыңлау турында мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә бар. Азатлыктан аерылмагыз. Мәскәүдәге дәүләт университетында оқу күп русиялеләр өчен хыял гына булып кала. Мәскәүдәге электрон хисаплау машиналары бүлеге затлы һәм яхшы белем бирә торган тансык оқу урыны санала. Гадәти татар яки башкорт авылында туып үскән кызлар яки егетләр бу оқу йортында укый аламы соң? Ала икән, тик моның өчен аларга башта шактый катлаулы булган бердәм дәүләт имтиханын яхшы билгеләргә урыс телендә тапшырырга кирәк булачак. Әпәрәү тапшыруына кунакка килгән Рамил Бәдретдиновка Кукмара районындагы Кәрәкеш авылыннан Казанга барып төрек лицейында белемдә аларга туры килгән. Рамил аннан Мәскәүгә мәгълүм урыс программалаучыларны әзерли торган университетка юл алган. Бәрәү тапшыруында Мәскәүдәге татар программачысы һәм студент Рамил Бәдретдинов белән Гамил Нур сөйләшә.
Озанга 2 көнгә генә кайткан Мәскәү дәүләт университетының электрон хисаплау машиналар факультетында, ягъни бүлемендә укый торган Рамил Бәдретдиновны студияга китертү мөмкин булмады. Һәр даим ул дуслары, туганнары һәм авылында кунакта йөрде. Әңгәмәбез шәһәр телефоны аша бара.
Мин Кукмара районы Кәркәвеш авылында Будым, команда 7-нче сыйныфка укыдым. 3-нче класста инде мин как раз информатик белән шөгыльләнә башлаганым инде. Но шул 7-нче класслардан соң киттем Казанга, татар телле лицейендә укыдым. 11-нче класска хәтле шунда укыдым. Казанга килгәч, информатик белән бик каты шөгыльләнә башлагам инде. Безнең анда Сергей Иванович дигән минем укытучы, университетта бик нык эшләде дип әйтергә була. Тырышты инде, аңа бик зур рәхмәтләр. Һәм мин хәзерге вакытта Мәскәү дәүләт университетында укыйм, ВМК факультетында.
Мәскәү дәүләт университетының ВМК факультеты башка дәүләт университетларыннан яисә башка җирләрдәге программистлар әзерли торган факультетлардан нәрсә белән аерыла?
Сөйләвеннән генә әйтергә мөмкин. Минемчә, бездә бик авыр диләр инде укуны. Мин Авыр десек те инде безнең укучылар өчен мөмкинлекләр бик зур. Мөмкинлекләр әкелгәндә менә хәзерге вакытта безнең МГУда суперкомпьютер установить иттеләр, BlueJin дигән. Аны 5 миллиардка сатып алынган компьютеры. Менә әле хәзерге вакытта аны дөнья күләмендә 3-4 университетта гына бар. Шуның өчен без инде менә шу практика дәресләрендә дә шул BlueJin компьютерларын да узабыз. Бездә дөнья күләм специалистлар ясарга тырышалар инде. Икенче яктан килгәндә инде МГУда бит инде үзен бик танып торган университет һәм эшмәкәрләр дә күбесе инде гел МГУга килә, безгә дә көн саен диярлек инде эшмәкәрләр тегез безгә эшкә, тегез безгә эшкә дип. Икенче яктан безнең лекторлар, анда профессорларыбыз беренче, икенче курста эшлегенә күрмәгез, әрәм буласыз, күпке куып чыгарылган укучылар как раз шул уку белән эшне берләштерү аркасында гына чыгып китәләр дип әйтә инде. Аннары өченче курсларга рәхәтләнеп эшләй башлады.
Башка синең кебек әйтик, авыл мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләр Мәскәү дәүләт университетында шактый саллы уку йортының саллы факультетына укырга керү турында хыяллана аламы?
Әлбәттә хыяллана ала инде алар. Үзләренең генә дип торалар дип әйтү инде бик үк дөрес булмас. Укытучылардан да тора. Ник менә мин әйтә алмасыйм, менә авыл мәктәбендә калган булсам китә алыр идем икән Мәскәүгә. Чөнки инде аның өчен теге Казанга килгәч инде миңа бик күп ярдәм шул Сергей Иванович инде. Ул бик нык тырыша инде теге безнең команданы кайда гына тыкмады, кайда гына йөртмәде. Әйнде килгәндә авыл мәктәпләреннән бер әз инде, но бер 3-4 кеше кергәли бар-бер ел саен. Тырышалар кергәлиләр, но инде күбесе бар. Специализированный мәктәпләрне бетергәннәр, я инде олимпиада белән шөгыльләнгәннәр.
Мәскәүдә татар студентларының хәлләре ничек? Анда нинди яңалыклар бар?
Мәскәүдә татар студентларына килгәндә инде без МГУ татарлары инде һәр вакыт бер-беребезгә ярдәм итәргә тырышабыз, һәр вакыт очрашабыз. Барлык татар студентларына килгәндә инде барыбыз да белгән инде кардәшләр ассоциациясе бар Мәскәүдә. Без алар белән һәр вакыт очрашып торабыз. Балар белән сөйләшеп дигәндәй, һәр вакыт инде бер-беребезгә ярдәм, бер-беребезгә булышабыз инде. Төрле без төрле факультетларда укыш, шуның өчен бер-беребез кайбер шакны рефератлар язып, темасында килгәндә мин ВМКда укысам да бит инде миңа гуманитар фәннәр дә керә. Миңа ул бик авыр бирелә. Гуманитар фәннәр, чөнки мин күбесе техник кеше. Шуның өчен миңа, мәсәлән, шул гуманитар фәннәр буенча укучы студентлар булыша инде. Язгаларга рефератлар ул темага килгәндә. Һәр вакыт бергә йөрибез диергә була. Имара якта шуырга йөрдек менә кыш көннәре.
Ә сез нәрсә аша бер-берегезне табасыз? Интернет аша нинди челтәрләрдән Мәскәү татар яшьләре дуслаша?
Мәскәү татар яшьләре дуслаша, мине сразу килүгә үк бу мастру белән шөгыльләнгәнне белгәч, инде кардәшлек кунакка чакырды инде. Калганнарны әкренләп төрле кеше арасыннан белеп утырдым инде, мин эзләп утырмадым. Анда ВКонтакте дә калган системалар бар бит инде. Күп кеше бит инде эзләп утыра, танышырга кеше бар микән дип. Мин эзләп утырмадым, танышларның танышлары, аларның танышлары шулай җыелды әкренләп. Хәзер башын ачтыгып
Менә сез инде яш кеше буларак аралашуда интернет технологияларны челтәрләрне кулланасыз. Бу көндә татар яшьләре асылда кайсы челтәрләрдә утыра?
Хәзерге вакытта иң күп инде ВКонтакте. Ансын әйтмичә булмый.
Сез килеп чыккан татар интернеты белән дә мөнәсәбәткә кергәнсез, һәм бүгенге көндә шул Google, Microsoft яисә башка дөньядагы мәгълүмати технологияларны тотып торучы системалар, ширкәтләр гәбәйле рәвештә татар теленең интернетка яисә югары технологияларга керү мөмкинлеген ничек бәялисез? Хәтергезгә кирип калган нинди очракларны әйтә аласыз?
Безнең күп конференцияләр узганда шул Google, Microsoft кебек зур компанияларның конференцияләре һәр вакыт узып тора дигәргә була. Хәтергә кирип калган очракларга килгәндә, безнең университетта Google-ның конференциясе булган иде. Анда без Google-дан килгән кешеләр белән очрашкан идек. Мин аларга сорау биргән идем татар контенты турында. Хәзерге вакытта инде Google бит инде ул безнең кеше инде интернетта информация компаниясе шикелле күренә дә, аның башка нәрсәләр дә күп. Шуннан сораган идем мин аларга, менә татар контентына шыгыл сигерек дип алар менә әйттеләр инде татар интернеты татар интернеты гына түгел, күп вакытта халыклар арасында таралган контент турында әйттеңде, мировой масштабтагы контент турында түгел инде, дөнья күләмендәге телләр хәзерге вакытта экранлап бүтән интернетта табырга була дип. Һәм шуның өчен хәзер вакытта укучылар үзләренең туган телләрендә эзләргә тырыша информацияны дип аны үстерү өндә эшли һәм шуның өчен хәзерге вакытта Google компаниясе дә шундый телләрне татар теле, башка телләрдә эзләү үстендә бик нык эшли дип әйтергә теләде ул.
Сез укый торган университет кешеләре еш кына Америкага китә, чит илләрдә эшли, яисә Мәскәүдә зур гына интернет, югары технологияләр проектларына хуҗалар була. Ә сез менә хәзер Мәскәү дәүләт университетында укыйсыз. Киләчәгегез ничек булачак, карьерагыз кайдан башланачак дип уйлыйсыз? Әйтик, Рамил Бәдретдинов Татарстанга кайталамы аңарга монда шул белеме белән? Эш булырмы икән?
Сорауны инде мин бик күп кешеләр белән сөйләшкәнем булды. Хәзерге вакытта әле Татарстанда интернет һәм программистлар белән эшләү әле бик кечкенә уровеньдә бара. Шуның өчен мин уйлыйм инде, бәлки алга таба Татарстанда үсеш күренер. Но мин шуның өчен дә Мәскәүгә китүне кулайрак күрдем, чөнки инде Мәскәүдә инде интернет технология һәм технологияләр алга киткәнгә инде һәм шунда инде үземә теләгән әйбер табасымны белгәнгә инде шуңа киттем. Ә Татарстанга килгәндә инде бик нык эшләргә кирәк.
Әлеге Мәскәүдә яшәүче Татарстан егете Рамил Бәдретдинов белән әңгәмәне туктатып торыйк. Бераз тапшыруын яисә аның интернеттагы шәлкеме, ягъни сәхифәсе рубрикасын карарга, укырга теләсәгез, azatlik.org сайтына да кирегез. Сау булып торыгыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска толкыннарда интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.